Լուչիայի այցելությունն ավելի ևս ամրապնդեց այդ համոզումը. Ոչ թե Լուչիան իր էությամբ նրան թված մի վատ աղջիկ, այլ նրա արտաքինը այնքան էլ դուր չեկավ նրան. Այդ հակված գլուխը, կրծքին մեխված ծնոտը, չպատասխանելը կամ մի տեսակ բռնի չոր ու ցամաք պատասխանելը գուցե ամոթխացություն էին արտահայտում, սակայն շեշտում էին ուժեղ համառություն. Դժվար չէր գուշակել, որ աղջկա գլխում իր սեփական մտքերն էին պտտվում. Հապա ամեն րոպե նրա կարմրելը և հառաչանքներ զսպելը. Եվ այդ երկու խոշոր աչքերը, որոնք այնքան էլ դուր չէին գալիս տիկնոջը. Հաստատ աղբյուրից տեղեկացածի նման նախորապես համոզվեց, թե Լուչիային պատահած դժբախտությունները երկնային պատիժ էին այդ ամբարիշտի հանդեպ տածած մտերմության համար, և նախազգուշացում, որպեսզի բոլորովին բաժանվի նրանից. Եվ քանի որ այդպես է, նա իր պարտքն էր համարում աջակցել այդ վեհ նպատակին, որովհետև, ինչպես հաճախ ասում էր շատերին և ինքն իրեն, իր ամբողջ մտածմունքն էր հպատակվել երկնային տիրոջ կամքին. Սակայն երբեմն էլ կոպիտ սխալ էր թույլ տալիս, երբ երկինքը փոխարինում էր իր ուղեղով. Ճիշտ է, իր երկրորդ մտադրության մասին ամենաչնչին նշան իսկ չցուցաբերեց, որովհետև նրա սկզբունքն էր, եթե ուզում ես մարդկանց լավություն անել, առաջին պայմանն է մեծ մասամբ ոչինչ չհայտնել քո ծրագրերի մասին. Մայր ու աղջիկ նայեցին միմյանց. Բաժանման անհրաժեշտության առաջարկությունը երկուսին ևս ընդունելի թվաց. Մանավանդ որ տիրոջ կալվածքն իրենց գյուղին շատ մոտ էր. Վատթարագույն դեպքում նրանք միմյանց մոտ կլինեին և կարող էին միանալ, երբ հյուրընկալները մեկնեին ամառանոց. Միմյանց աչքերի մեջ համաձայնություն կարդալով, երկուսն էլ շրջվեցին դեպի տիկինը և այդ սիրալիր առաջարկության համար հայտնեցին իրեն շնորհակալությունը. Տիկինը կրկնեց իր սիրալիրություններն ու խոստումները և հայտնեց, թե իսկույն մոնսինյորին նամակ կգրի. Երբ կանայք մեկնեցին, տիկինը Դոն Ֆերանտեին պատվիրեց նամակ գրել. Սա, ինչպես հետագայում մանրամասնորեն կպատմենք, ուսյալ մարդ էր, և նման կարևոր դեպքերում տիկնոջ քարտուղարն էր. Քանի որ այսպիսի լավ առիթ էր ներկայացել, Դոն Ֆերանտեն իր ամբողջ հմտությունը ներդրեց, և սևագրությունը հանձնելիս, ջերմորեն հանձնարարեց ուշք դարձնել ուղագրության ճշտությանը. Նրա ուսումնասիրած բազմաթիվ գիտելիքներից մեկն էր դա, և այն քչերից մեկը, որտեղ իրեն ցույց էր տալիս որպես տան գլխավոր անձը. Տիկինը փութաջանորեն ընդօրինակեց և նամակն ուղարկեց դերձակի տունը. Դա տեղի ունեցավ 2-3 օր առաջ, նախքան կարդինալը կուղարկեր գահավորակը կանանց գյուղ տանելու համար. Երբ տեղ հասան, իջևանեցին քահանայի տանը, որտեղ գտնվում էր կարդինալը. Կարգադրված էր նրանց իսկույն ընդունել. Գավազանակիրն առաջինը տեսավ և կատարեց հրամանը. Մի քիչ նրանց պահելով, անհրաժեշտ ցուցումներ տալու, թե ինչ տիտղոսներով անվանեն նրան, ինչպես վարվեն մոնսինյորի հետ. Մի բան, որը սովոր էր անել կարդինալից գաղտնի, երբ առիթը ներկայանար. Խեղճ մարդու համար կատարյալ տանջանք էր, երբ տեսնում էր կարդինալի շրջապատում տեղի ունեցող անկարգ բաները. Այս բոլորը այդ օրնյալ մարդու չափազանց բարեսրտության և պարզության պատճառով է, ասում էր իր եղբայրակիցներին. Եվ պատմում էր, թե ինչպես մի անգամ իրականջներով լսել էր այսպիսի պատասխան. «Այո տեր, ոչ տեր»։ Այդ րոպեին կարդինալը զրուցում էր Դոն Աբոնդիոյի հետ ծխի գործերի մասին, այնպես որ ինքն էլ չկարողացավ հակառակ իր ցանկության մի քանի հրահանգ տալ կանանց։ Միայն դուրս գալիս, երբ սրանք առաջանում էին, իրար հանդիպելիս աչքով նշան արեց, հասկացնելու համար, թե գոհ է նրանցից և թե հարկավոր է այդ ձևով շարունակել ու լուռ մնալ։ Երբ կարդինալը կանանց ջերմորեն ողջունեց, իսկ նրանք խոնարհաբար գլուխ տվին, Ագնեսը ծոցից հանեց նամակը և հանձնեց կարդինալին ասելով. «Տիկին Պրասեդեից է, որն ասաց, թե ձերդ գերապայծառությանը շատ լավ է ճանաչում. Ինչպես բարձրաստիճան անձնավորություններն են միմյանց ճանաչում. Երբ կարդաք, կտեսնեք»։ «Լավ», ասաց Ֆեդերիգոն, երբ վերջացրեց ընթերցումը և Դոն Ֆերանտեի ճարտարախոսության միտքն ըմբռնեց։ Բավական լավ ճանաչում էր այդ Տոմը, որպեսզի հավաստիանար, թե Լուչիան լավ մտադրությամբ է այնտեղ հրավիրված, և հեռու է մնալու իրեն հետապնդողի որոգայթներից և բռնությունից։ Թե ինչ կարծիք ուներ Դոնն Ապրասեդեի մտավոր կարողությունների մասին, ոչ մի դրական խոսք չենք կարող ասել։ Հավանորեն այս նպատակի համար նա այդ կնոջը չէր ընտրի։ Սակայն, ինչպես ասացինք և ակնարկեցինք, նա չէր միջամտում իրեն չվերաբերող գործերին, թե կուզ լավագույնն անելու մտքով։ Խաղաղությամբ ընդունեցեք այս բաժանումը և անորոշությունը, որի մեջ գտնվում եք, շարունակեց նա։ Հավատացեք, այս բոլորը շուտով կվերջանա, և Տերը իրերի ընթացքը կհասցնի այնպիսի վախճանի, որն ինքը նշել է։ Սակայն վստահ եղեք, նրա ցանկությունը լավագույնը կլինի ձեզ համար։ Հատկապես Լուչիային գորովալի խրատներ տվեց, և մի քանի խրախուսիչ խոսքեր ասաց երկուսին էլ, օրհնեց նրանց և թողեց, որ գնան։ Հենց որ դուրս եկան, նրանց վրա թափվեցին բարեկամներն ու բարեկամուհիները, համարյա գյուղի ամբողջ ամայնքը, որը սպասում էր նրանց, և հաղթական կերպով առաջնորդեցին դեպի տուն։ Բոլոր կանայք կարծես իրար հետ մրցում էին շնորհավորանքներով, ցավակցություններով և զանազան հարցումներով։ Իսկ երբ տեղեկացան, թե մյուս օրը Լուչիան մեկնելու է, ափսոսացին։ Տղամարդիկ նույնպես մրցում էին, առաջարկելով իրենց ծառայությունը։ Յուրաքանչյուրը ցանկանում էր գիշերը պահակ կանգնել տնակի դռանը։ Այդ դեպքի կապակցությամբ մեր անանունը պատշաճ էր համարել մի առածօրինել։ Ուզում եք շատ օգնականներ ունենալ, աշխատեցեք նրանց կարիքը չզգալ։ Այդ ջերմ ընդունելությունը շփոթեցրել և շշմեցրել էր Լուչիային։ Ագնեսը դրան քիչ կարևորություն էր տալիս։ Բայց ընդհանուր առմամբ Լուչիային նպաստեց այդ, մի փոքր սթափեցնելով այն մտքերից և հիշողություններից, որոնք դժբախտաբար այդ ժխորի մեջ նույնպես վերակենդանանում էին այդ դռան առաջ, այն սենյակների և ամեն մի առարկայի տեսքի մեջ։ Հենց որ զանգերն ազդարարեցին մոտալու ժամերգությունը, բոլորը շարժվեցին դեպի եկեղեցի, և մեր կանանց համար այդ բանը հանդիսացավ մի ուրիշ հաղթական երթ։ Արարողությունը վերջանալուց հետո Դոն Աբոնդիոն շտապեց տուն ստուգելու, թե Պերպետուան տեսելը ճաշի ամբողջ պատրաստությունը, երբ կարդինալը կանչեց նրան։ Իսկույն գնաց բարձրաստիճան հյուրի մոտ, որը թողնելով մոտենա իրեն, ասաց. «Տեր հայր»։ Եվ այդ խոսքը այնպես արտասանվեց, որ հասկացրեց, թե երկար և լուրջ խոսակցության նախաբանն է։ «Տեր հայր»։ Ինչու այդ խեղճ Լուչիայի պսակը չկատարեցիք իր նշանածի հետ։ «Երևի այս առավոտ են դատարկել տոպրակը»,  մտածեց Դոն Աբոնդիոն և կակազելով պատասխանեց. «Ձերդ գերապայծառությունը երևի լսած կլինի, թե այդ գործի կապակցությամբ ինչ խառնաշփոթություններ տեղի ունեցան»։ «Դա մի այնպիսի հիրարանցում էր, որ մինչև օրս էլ չի հստականում, և ձերդ գերապայծառությունը դրանից կարող է եզրակացնել, որ այդքան փորձանքներից հետո աղջիկը միայն հրաշքով է այստեղ գտնվում. իսկ երիտասարդը այդքան պատահարներից հետո հայտնի չէ, թե որտեղ է»։ «Ես ձեզ հարցնում եմ», շարունակեց կարդինալը, «ճիշտ է, որ մինչև այդ դեպքերը դուք հրաժարվել եք ամուսնության ծեսը կատարել, երբ որոշված օրը ձեզ դիմել էին»։ «Եվ ինչու»։ «Իրոք, եթե ձերդ գերապայծառությունը տեղեկացած լիներ, թե ինչ սպառնալիքներ, ինչ զարհուրելի հրամաններ ստացա լռելու համար»։ Եվ մնաց անշարժ, առանց որևէ եզրակացություն հանելու, այնպիսի կեցվածքով, որը հարգալիր հասկացնել էր տալիս, թե դրանից ավելին տեղեկացնելը անգաղտնապահություն կլիներ։ «Սակայն», ասաց կարդինալը սովորականից խիստ ձայնով և լուրջ դեմքով, «ձեր առաջ կանգնած է ձեր եպիսկոպոսը, որը կատարում է իր պարտականությունը և ձեզ արդարացնելու համար ուզում է ձեզնից իմանալ, թե ինչու չարեցիք այն, ինչը պարտավոր էիք անել սովորական պայմաններում»։ Մոնսինյոր, ասաց Դոնա Բոնդյոն աշխատելով ավելի ևս փոքրանալ։ Ես չուզեցի ձեզ ասել։ Ինձ թվաց, թե այդ դեպքերը, հնացած լինելով, ավելորդ և անօգուտ է նորից արծարծել։ Սակայն ես ասում եմ. Գիտեմ, որ ձերդ գերապայծառությունը չի ցանկանա մատնել իր խեղճ քահանային, որովհետև ինչպես տեսնում եք, ձերդ գերապայծառությունը չի կարող լինել ամենուրեք։ Մինչդեռ ես մնում եմ այստեղ, ենթարկված։ Բայց քանի որ հրամայում եք, կասեմ։ Ամեն ինչ կասեմ։ Խոսեցեք։ Ես միայն ցանկանում եմ ձեզ արդարացնել։ Դոնա Բոնդյոն սկսեց պատմել ցավալի անցուդարձը, բայց չհայտնեց գլխավոր անձի անունը և փոխարինեց մի մեծ պարոնով, այդ դժվարին կացության մեջ որքան կարող էր դիմելով ողջամտության։ Իսկ ուրիշ որևէ պատճառ չեք ունեցել, հարցրեց կարդինալը, երբ Դոնա Բոնդյոն խոսքը վերջացրեց։ Գուցե ես բավականաչափ պարզ չբացատրեցի, պատասխանեց քահանան։ Մահվան սպառնալիքով ինձ պարտադրեցին չկատարել այդ պսակադրությունը։ Եվ դուք բավարար պատճառաբանություն եք համարում դա, որպեսզի չկատարեք ձեր որոշակի պարտականությունը։ Ես միշտ էլ ձգտել եմ կատարել իմ պարտականությունը, նույնիսկ մեծ զոհողությունների գնով։ Սակայն երբ խնդիրը վերաբերում է կյանքին… Իսկ դուք երբ ներկայացաք եկեղեցու խորանի առաջ, ասաց Ֆեդերիգոն ավելի ծանրաբարո շեշտով, այդ կոչումն ընդունելու, նա ձեզ խոստացավ կյանքի ապահովություն։ Ձեզ ասաց, թե ձեր պաշտոնը զերծ է որևէ խոչնդոտից, ազատ է որևէ վտանգից, կամ ձեզ ասաց, թե որտեղ սկիզբ է առնում վտանգը, այնտեղ դադարում է պարտականությունը։ Եվ կամ բացահայտորեն հակառակը չասաց, չնախազգուշացրեց, թե ձեզ ուղարկում է որպես գառնուկ գայլերի մեջ։ Միթե դուք չգիտեիք, որ կան բռնակալներ, որոնց կարող էր անհաճո թվալ ձեր տրված հրամանների գործադրումը, կամ նա, ումից վարդապետություն և օրինակ ենք վերցրել, որին նմանվելու համար մեզ հովիվ ենք կոչել և կոչվում ենք իր պաշտոնը կատարելու համար աշխար գալիս, նույնպես պայման դրեց ապահովագրել իր կյանքը։ Եվ այն փրկելու, պահպանելու համար, ասում եմ, ի հեճուկ զգթասրտության և պարտականության, մի քանի օր ավելի ապրելու համար, միթե կարիք կար սուր ոցման, ձեռնադրության և քահանայության շնորհի։ Աշխարհի կյանքը բավական է այս առաքինությունը շնորհելու և այս վարդապետությունը սովորեցնելու համար։ Բայց ինչ եմ ասում։ Օ, ամոթ։ Աշխարհը հենց ինքը մերժում է այն։ Աշխարհը նույնպես ունի իր օրենքները, որոնք առաջադրում են չարն ու բարին։ Նա նույնպես ունի իր ավետարանը, հպարտության և ատելության ավետարանը։ Եվ չի ասում, թե կյանքի սերը պատճառաբանություն հանդիսանա պատվիրանները ոտնահարելու։ Նա չի թույլատրում այդ, և բոլորը նրան հնազանդվում են։ Իսկ մենք, քավության զավակներս ու քարոզիչներս, ինչ կլիներ եկեղեցու վիճակը, եթե այդպիսի լեզվով խոսեին ձեր բոլոր եղբայրակիցները։ Որտեղ կլիներ նա, եթե այդպիսի վարդապետությունը տարածվեր աշխարի վրա։ Դոնա Բոնդյոն գլխի կոր կանգնած էր։ Նրան կճված հոգին նման էր այն վառեկին, որին բազեն իր մագիլներով հասցրել է դեպի անծանոթ բարձունքները, երբևիցե չշնչած մթնոլորտ։ Ըմբռնելով, թե հարկավոր է պատասխան տալ, ճարահատյալ հնազանդությամբ ասաց. «Գերապայծառ, մոնսինյոր, ես մեղապարտ եմ. քանի որ իմ կյանքը հաշվի չի առնվում, ես չգիտեմ, թե ինչ ասեմ. Բայց, երբ մարդ գործ ունի այնպիսիների հետ, որոնց ձեռքում ուժ կա և որոնք ոչ մի պատճառաբանություն չեն ուզում լսել, նույնիսկ արիություն ցուցաբերելու դեպքում ոչ մի օգուտ չի ստացվի. Եվ այնպիսի մի պարոնի հետ, որին ոչ կարելի է հաղթել և ոչ էլ արածի տեղը հանել. Իսկ միթե ձեզ հայտնի չէ, թե արդարության համար տանջվելը հավասարազոր է հաղթության. Իսկ եթե այդ չգիտեք, ուրեմն ինչ եք քարոզում։ Ինչ եք սովորեցնում մարդկանց։ Ինչ ավետիս եք հաղորդում խեղճերին։ Ո՞վ է ձեզ պարտադրում ուժը հաղթահարել ուժով։ Անշուշտ երբևիցե ոչ ոք ձեզ չի հարցնի, թե ինչու չկարողացաք հակահարված տալ այդ հզոր անձին։ Դրա համար ոչ ոք հանձնարարություն կամ հնարավորություն ձեզ չի տվել։ Բայց ձեզ կհարցնեն, թե դուք գործադրեցիք արդյոք ձեր ձեռքում եղած բոլոր միջոցները, կատարելու ձեզ տրված առաջադրանքները, նույնիսկ եթե հանդգնեին ձեզ արգելել։ Այս սրբերը նույնպես տարօրինակ են, մտածում էր Դոնա Բոնդյոն։ Փաստորեն, եթե բոլորը վերլուծես, նրանց սրտին ավելի մոտ է երկու երիտասարդների սերը, քան մի խեղճ քահանայի կյանքը։ Ինչ վերաբերում է իրեն, նա շատ գոհ կլիներ, եթե խոսակցությունն այստեղ վերջանար։ Բայց տեսնում էր, որ յուրաքանչյուր ընդմիջումից հետո կարդինալը մնում է սպասողական դիրքի մեջ։ Խոստովանության կամ ինքնարդարացման որևէ պատասխան ստանալու ակնկալությամբ։ «Նորից եմ կրկնում, մոնսինյոր», վերջապես պատասխանեց Դոնա Բոնդյոն, «որ ես մեղավոր եմ. իսկ որտեղից ցուցաբերեմ քաջություն, եթե չունեմ»։ «Ուրեմն, ինչու եք ստանձնել այդ պաշտոնը, որը ձեզ պարտադրում է պայքարել դարաշրջանի գրքերի դեմ»։ Եվ ինչպես, ավելի լավ կասեի, ինչպես չեք մտածում, թե որտեղ էլ գործադրեք այդ պաշտոնը, ձեր պարտականությունները կատարելու համար հարկավոր է քաջություն, որն անխուսափելիորեն բարձրյալը ձեզ կտա, եթե խնդրեք։ Գուցե կարծում եք, թե այն միլիոնավոր նահատակները ի ծնե ունեցել են այն, կամ արդյոք չեն գնահատել իրենց կյանքը այնքան երիտասարդներ, որոնք դեռ նոր էին սկսել ճաշակել այն, այնքան ձերեր սովոր տրտմելու, թե վախճանը մոտալուտ է, այնքան աղջիկներ, այնքան կանայք, այնքան մայրեր։ Բոլորն էլ ունեցել են այդ քաջությունը, որովհետև անհրաժեշտ էր, իսկ դրա հավատը ուժեղ։ Գիտակցելով ձեր թուլությունն ու պարտականությունները, պատրաստվեցիք արդյոք այն դժվարին ճանապարհին, որով գնալու էիք, և որի վրա այժմ գտնվում եք։ Ավաղ, եթե այդքան տարիների հովվական ձեր պաշտոնի ընթացքում դուք սիրեիք ձեր հոտը, իսկ կարող էիք չսիրել։ Եթե ձեր սիրտը, ձեր հոգատարությունը, ձեր հրճվանքը լրիվ նվիրեիք նրան, քաջությունը երբեք չէր դավաճանի ձեզ անհրաժեշտության դեպքում։ Սերը խիզախ է։ Լավ, ուրեմն, եթե դուք սիրում էիք նրանց, ովքեր հանձնված են ձեր հոգևոր խնամքին, նրանց, որոնց դուք անվանում եք զավակներ, երբ տեսակ նրանց սպառնալի վիճակը ձեզ հետ միասին, այն ժամանակ, ինչպես ձեր մարմնի տկարությունը ձեզ ստիպեց դողալ ձեր կյանքի համար, այդպես էլ գթասրտությունը պետք է ձեզ դողացներ նրանց կյանքի համար։ Դուք պետք է ամաչեիք ձեր առաջին վախի համար, որովհետև դա արգասիք էր ձեր անզորության։ Դուք պետք է ուժ աղերսեիք հաղթահարելու, վանելու այն, որովհետև դա փորձություն էր։ Դրա փոխարեն, ուրիշների և ձեր զավակների հանդեպ սուրբ և ազնիվ վախը, որը պարտավոր էիք լսել և երբեք ձեզ հանգստություն չէր տա, ձեզ հետապնդելու էր, ձեզ ստիպելու էր մտածել, անել հնարավոր ամեն ինչ նրանց պաշտպանելու սպառնացող վտանգից։ Իսկ ինչն էր շնչեց ձեզ այդ վախը, այդ սերը։ Դուք ինչ արեցիք նրանց համար։ Ինչի մասին մտածեցիք։ Եվ նա լռեց, սպասելով պատասխանի։